Norræn ráðstefna stærðfræðimenntun fullorðinna framtíðartækifæri. Hvernig getum við eflt stærðfræðikunnáttu fullorðinna í stafrænum heimi? Á Norrænu ráðstefnunni stærðfræðikennslu fullorðinna sem fór fram í kuldanum í Gautaborg komu saman kennarar, fræðimenn og leiðbeinendur hvaðanæva Norðurlanda til að kanna nýjar leiðir í stærðfræðikennslu. Með áherslu á símenntun, stafræna væðingu og nýstálegar kennsluaðferðir var þessi ráðstefna samkomustaður þar sem kennslufræði stærðfræði framtíðarinnar mörkuð. Þarfir fullorðina og símenntun. Dagana 20. og 1. 20. og 2. november 2024 var haldin Norræn ráðstefna stærðfræðikennslu fullorðina við Menntavísindasvið Háskólans í Gautaborg. Ráðstefnan var skipulögð af NVFL ásamt Menntamálastofnun Svíþjóð, Visnet, miðstöð stærðfræðimenntunar í Svíþjóð og Háskólan í Gautaborg. Tilgangur ráðstefnunar var að stuðla að miðlun þekkingar og nýsköpun á sviði stærðfræðikennslu fyrir fullorðna. Næri 100 kennarar, vísindamenn og fulltrúar stjórnvalda víðs vegar að á Norðurlöndum komu saman á ráðstefnunni til að kanna í sameiningu hvernig hægt væri að þróa stærðfræðikennslu til að mæta þörfum ört breytandi heims. Á ráðstefnunni var lögð áhersla á mikilvægi þess að laga stærðfræðikennslu að mismunandi þörfum fullorðina. Sérstök áhersla var lögð á hvernig stærðfræði getur eflt sjálfstæði og árangur í starfi. Dean Dalby, háskólanum í Nottingham á Englandi. Hagný verkfæri fyrir kennara. Auk fróðlegra fyrirlestra var boðið upp á nokkrar samhliða málstofur á ráðstefnunni. Þáttakendum gafst kostur á að kafa ofan í nokkur norræn dæmi af ólíkum toga. Nefnam á kynningu Mariku Tóivola frá Finnlandi, Flipped Learning Assessment sem hlaut góðar undirtektir. Eins nutu fræðimennirnir Pauline Voss og Anders Vik frá Noregi vinsælda en þau rættu hvaða stærðfræði nýtist best í daglegu lífi og komu inn á mismunandi kennsluaðferðir í stærðfræði. Markmið málstofana var að hvetja þáttakendur til að kanna skapandi kennsluaðferðir og efla hæfni þeirra til að mæta sérstökum þörfum fullorðina. Hlutverk stærðfræði í daglegu stafrænu lífi. Endurtekið þema var hvernig grunnleikni í stærðfræði enn mikilvæg, jafnvel í stafrænum heimi. Umræður á ráðstefnunni beindust að því hvernig meiri stærðfræði kunnátta getur styrkt hæfni fullorðina til að njóta sín á vinnumarkaði og í samfélagi þar sem stafræn færni og stærðfræðileg hugsun gegna sífellt mikilvægara hlutverki. Bætti kunnátta í stærðfræði getur einnig dregið úr hættu á útilokun þeirra sem skortir þessa leikni. Við veitum því athygli hve mikilvægt og gagnlegt samstarf til dæmis verknámskennara og stærðfræðikennara er. Þetta kemur nemendum til góða og dregur úr mögulegum hindrunum. Tengdu þig, segir Karl Ojanen, skólameistari starfsmyndaskólans í Abo í Finnlandi. Sýning á norrænum plakkötum. Áhrif stafrætnar væðingar á stærðfræðikennslu. Aðal umfjöllunarefni ráðstefnunar sneri að því hvernig hægt að nota stafræn verkfæri á áhrifaríkan hátt í stærðfræðikennslu. Allt frá innleiðingu rafrætna hjálpartækja og gervigreindar hefur verið deilt hlutverk tækni í kennslu. Þó sumir sjáu stafræna væðingu sem tækifæri til að bæta nám og þáttöku, var aðrir við því að óviðeigandi notkun geti skapað hindranir fyrir dýpri skilningi. Í fyrirlestrunum var lögð áherslu á hvernig hægt að samþætta gervigreind til að styrkja bæði getu kennara og þekkingarstig nemenda. Alper Ilmas, sérfræðingur við sænsku menntamálastofnunina. Framtíðarsýn. Norræna ráðstefnan stærðfræðikennslu fullorðina var meira en bara fundarstaður áhuga fólks stærðfræði á henni gafst tækifæri til komast í tengslanet og hvetja til breytinga á sviði stærðfræðikennslu. Von okkar að með þessari norrænu ráðstefnu eflist sameigileg sínum nám án aðgreiningar og árangursríka stærðfræðikennslu sem eflir símenntun og samfélagsþróun almennt. Ég held að það besta við ráðstefnuna hafi verið tækifæri til að tengjast öðrum á sviði stærðfræði. Fyrirlestur Dean Dalby veitti nýjar hugmyndir og innblástur að því hvernig við getum breytt kerfinu okkar í heild sinni þegar við kennum stærðfræði. Maður heyrir þetta sjaldan annars, segir Björn Magnússon, hjá fullorðinsfræðasetrinu í Umeå. En Vafell, es nordiska fröer. Nánari upplýsingar ráðstefnuna, fyrirlesara, rannsóknir og viðburði framundan má lesa á heimasíðu en Vafell.